Jako druhá řečnice přednese úvodní slovo vládní zmocněnkyně pro lidská práva paní Helena Válková. Poprosím ji.
Vážená paní místopředsedkyně, vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem si výjimečně připravila projev i v písemné podobě, protože si myslím, že toto slavnostní shromáždění by nemělo ani jednu větu slyšet, která by byla navíc, ale přece jenom si neodpustím doplnit. Já jsem tady jako poslankyně a předsedkyně petičního výboru, takže vlastně zastupuju v tom nepřímém smyslu slova i poslaneckou sněmovnu, což si myslím, že je důležité zdůraznit, protože přesto, co čtete v médiích, parlament České republiky by vždycky minimálně, pokud jde o ochranu základních lidských práv a samozřejmě boj proti diskriminaci, měl být zajedno. Já věřím, že je. Konec konců jako zmocněnkyně vlády pro lidská práva se od prvního dne, od 6. května tohoto roku, o to velmi snažím. Děkuji velmi za pozvání a možnost zúčastnit se této konference, protože sama na vlastní kůži vidím v těch různých politických funkcích, protože se na mě obrací občani právě jako na předsedkyni petičního výboru s konkrétními stížnostmi, jak je to problematika bohužel stále aktuální a palčivá. Udělejme si malinkou historickou rekapitulaci, kraťoučkou. Je tomu už 10 roků, co Česká republika přijala svůj vlastní komplexní antidiskriminační zákon, právní regulaci, ale přitom jsme ho připravovali již od počátku nového tisíciletí. Bohužel se to protáhlo. Protáhlo se to zejména proto, že první návrh připravený poslaneckou sněmovnou dopadl tak, že se nám nepodařilo přehlasovat veto Senátu a u druhého návrhu se podařilo přehlasovat veto prezidenta republiky, ale samozřejmě to zase stálo několik měsíců. Takže to bylo velmi obtížné a těžké a málo který zákon měl i tu politickou rezonanci v naší společnosti tak kontroverzní. Proč to tak vlastně je? Já sama si to vysvětluju trošku tím, že zde se promítá, bohužel tady v negativním smyslu slova, ta reminiscence na dobu minulou, kde jsme si skutečně byli všichni rovni, ač jsme si to nepřáli v mnoha oblastech. A potom také, když si to neradi přiznáváme, a s tím se teď velmi osobně setkávám, třeba když řeším situaci v Chánově a procházím se tím blokem domů, ze kterého vybíhají děti a můj tým říkala, tam nesmíte paní zmocněnkyně vstoupit, tam by to na vás mohlo spadnout. Takže je to i vnímání určitých skupin našich spoluobčanů, kteří jsou oprávněně s tématem diskriminace spojováni a kteří nejsou vnímáni majoritní společností i díky uvozovkách jejich někdy ne zcela konformnímu a příjemnému chování jako spoluobčani, kteří by si to takzvaně zasluhovali. Téma rovnosti tak z těchto dvou důvodů zřejmě, je to můj názor osobní, získalo určitý negativní nádech a bohužel se to s tím nese až dodnes, takže stále dělám osvětu Poslanecké sněmovně, mezi svými kolegyněmi a kolegy a budeme zřejmě pokračovat i v budoucnu. Je však nutno mít na paměti, že rovnost v důstojnosti a v právech je základem, a to zdůrazňuju stále, každého právního státu, který se chce nazývat demokratickým právním státem. Takže všichni víme, že to je nerozlučně spjato se svobodou a úctou k důstojnosti každého jedince. Je pravda, že právě principy rovnosti a svobody mohou často vstupovat do určitých vzájemných konfliktů neboť zajištění rovnosti sebou často přináší určité omezení, příkazy, zákazy. V podstatě je to konflikt dvou ústavně chráněných statků zájmů. Na jedné straně svoboda lidského jednání, na druhé straně určitý respekt a omezení se mé svobody, tak, aby nemohlo dojít k zásahu, který je nepřiměřený a který omezuje důstojnost toho druhého. Jednoduše řečeno, rovnost a nediskriminace nejsou jen jedním ze základů právního řádu, ale myslím si, každé slušné mezilidské komunikace a vůbec vzájemného vztahu na politické úrovni, profesionální úrovni, profesní úrovni i té osobní. Neznamená to samozřejmě, že bychom si všichni měli být zcela rovně a měli bychom se, že jsme si všichni zcela rovní, jak se v minulosti často deklarovalo, a že bychom se ke všem měli chovat zcela stejně. Znamená to, že bychom všichni měli mít stejné šance žít svůj život podle svých schopností a představ a hlavně využívat stejně, bez ohledu na to, jakého jsme pohlaví, náboženství, smýšlení, náboženského samozřejmě přesvědčení, zdravotní situace, způsobilosti či nespůsobilosti, využívat toho, co nám současná společnost nabízí. Tyto důvody by tedy neměly vést k tomu, že někomu bude upřen některý statek či právo, pokud k tomu nebude legitimní důvod nebo to nebude přiměřené. Vím, že v jednotlivých případech, se kterými se také setkávám, je velmi těžké určit spravedlivě, kde jsou rozdíly legitimní a kde již nikoliv. Ale máme se o to pokoušet a máme k tomu nezávislou justici, která nám když tak někdy proti naší vůli pomůže. A konec konců ústavní soud by všechno měl potom narovnat. Je to naše povinnost. I proto bych na tomto místě ráda poděkovala paní Aně Šabatové, ale i jejím předchůdcům, tak to neurčitě ve funkci veřejného ochránce práv, který od roku 2009 jako orgán pro rovné zacházení právě hledá a je v praxi spojován s naplňováním pojmu rovnosti a zákazu diskriminace a odvážně nám ukazuje, jak už zde zaznělo z úst paní místopředsedkyně, jak řešit ony konflikty mezi rovností a svobodou, jak ty principy v praxi naplňovat, i když se to někomu nemusí líbit. A že se to někomu nelíbí, to myslím, že velmi dobře na vlastní kůži v průběhu svého mandátu pocítila. Právě díky její práci jsme získali i konkrétní odpovědi na mnohé otázky a návody k řešení mnohých situací. Také nebudu zdržovat a zmiňovat ty konkrétní odpovědi, které nebyly vždycky populární, ale mohu jenom říci, že právě protože čtu vždycky a petičnímu výboru se předkládají zprávy o činnosti veřejné ochránkyně práv, že nám velmi usnadnila práci. Pomohla nám správně identifikovat mezery, nejasnosti a upozornit nás na místa, kde nerespektovali přes její opakované výzvy státní orgány, konkrétně řada ministerstev, upozornění, že je třeba, aby podali svoje vlastní vládní návrhy. Takže jsme se to jako poslanci mohli chopit. V některých případech jsme se toho chopili. Dva ty příklady teď řeknu na závěr a s napětím očekávám, jak to dopadne. Sice vedle ochránce se na zajišťování rovnosti podílí i státní inspekční orgány, které přešetřují překročení zákazu diskriminace v různých oblastech, ale výsledky jsou velmi rozmanité. Mnohé soudy také vydaly významné rozsudky odsuzující diskriminační chování a praktiky, ale stále víme, že se oběti diskriminace potýkají s komplikovaností a nákladností prokazování diskriminace. Přitom zejména ze zahraničí, ale i u nás víme, že obětem může významně pomoci, pokud jim právě odborníci z nevládního sektoru. Zde tedy opravdu držte nám všem palce, kteří se to snažíme opět spravedlivě narovnat situaci vnímání nestátních neziskových organizací mezi naší veřejností, protože se nezaslouženě dostala nyní do situace, kdy musí sama sebe obhajovat. Takže ukazuje se, že tento sektor je klíčový a že je třeba, aby i s jeho pomocí, s pomocí nestátních neziskových organizací, jsme počítali při vedení sporů, nebo dokonce jejich jménem je vedli v oblasti antidiskriminace. Minulé legislativní iniciativy z minulých období nebyly úspěšné v tomto směru, i po konzultací s veřejnou ochránkyní práv se našli napříč politickým spektrem poslankyně a poslanci, kteří znovu podali návrh na novelu antidiskriminačního zákona, je již v systému. Stanovisko vlády je nakonec, díky bohu, neutrální. Takže bude záležet, jak vhodně, umně, chytře si to v poslanecké sněmovně dohodneme a obhájíme. Konkrétně jde zejména o žalobu ve veřejném zájmu a přenesení důkazního břemene z toho žalobce na toho žalovaného, stejně jako už je to v případě etnicity. A konečně úplně na závěr taková malinká vlaštovka, velmi konkrétní, která přistála v tomto týdnu v legislativním systému poslanecké sněmovny, o které nepochybuji, že ji Senát nebude vetovat a naopak ji podpoří pod sněmovním tiskem 6, tak teď si nejsi jistá, ale mám tady napsáno 603 od asistentky. Je to zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. V minulosti takový pokus byl, tenkrát byly velké odhady, my jsme nastavili velmi přísně ty podmínky na straně jedné, na straně druhé. Ten, kdo prokáže, to velmi přísně znamená, že má určitou i diskreci ten úřad, který to bude posuzovat. A mimochodem a pro odlehčení nikdo nechtěl tuto roli přijmout. Ani ministerstvo zdravotnictví, ani ministerstvo spravedlnosti. Takže jsme to nakonec stahli k nám a řekli jsme, dobře, tak to budeme dělat my jako úřad vlády. A jde o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem. Odhadujeme, že by jich takových mohlo být 400 až 500, které projdou tím sítem a celková částka, kterou to bude stát státní rozpočet, by se mohla pohybovat při částce 300 tisíc, kterou navrhujeme zhruba 120-150 milionů. Takže vidíte, že to je opravdu zanedbatelné a je to jedna z forem a projevů, jakou úctu a respekt věnujeme lidským právům poslanecké sněmovně. Děkuji vám za pozornost, přeju vaší konferenci úspěch a ještě jednou děkuji paní místopředsedkyně za pozvání a děkuji veřejná ochránkyně práv za to, co jste udělala.